Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Арымсыздар агайын, алдыңғы эпизодта алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың дауысын естіген боларсыз. Оны азаттық эфирінен бергенде, азаттықтың жаңа қызметкері неге толқыды? Азаттық Шоқай туралы совет пропагандасының жалған ақпаратына қалай қарсы тұрды? Шоқайды өлтіртті деген түркістаншы Уәли Қайумхан азаттыққа ол жайлы не айтты? Бұрынғы әріптестерімізді сөзге тартып, ескі аудионы ақтарып, осы сұрақтарға жауап іздеп көрдік. Бұл Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған Азаттық 70 подкасты. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Бәріміз бір болсақ, біздің жөндейтін жауымыз болмайды. Мақсатымызға жетеміз. Онсыз біздің күніміз жоқ. Құрып кетеміз, босып кетеміз. Құрмасымыз үшін, боспасымыз үшін күшімізді біріктіріп, интерестіріп, бір-бірімізге жәрдем беріп жүруіміз керек. Онсыз біздің күніміз қараң.
Азаттық радиосы 1953 жылы наурыз айында Мюнхенде құрылды. Ал Мұстафа Шоқайдың дауысы 1936 жылы жазылып алынған. Азаттықтың Мюнхен кезеңіндегі тілшілеріме хабарласып, осы туралы нақтырақ білмек болдым. Олардың арасында Әлихан Жаналтай Мұстафа Шоқай дауысын алғаш естігендегі әсерін толқып отырып баяндап берді. Әлихан Жаналтай Азаттық радиосында 18 жыл табан аудармай қызмет атқарған.
Мұстафа Шоқайдың осы дауысын мен өзім алғаш рет осы радиоға қосылған жылы 1978 жылдың жыл соңында желтоқсан айында бір программалар жасады. Мұстафа Шоқай атамыздың қайтыс болған жылдығы сол кісінің дауысы қойылды. Одан кейін редакция тұрып үлкен ағаларымыз бізге лекция оқып берді. Әлихан деді, міне Мұстафа Шоқайдың атамыздың дауысын естіді. Әрине сол кісінің дауысын естігенде тақпенің көзінің алдында маған қаратып сөйлегендей болды. Сондай сезіндім.
Әлихан Жаналтайдың айтқанына қарағанда, Мұстафа Шоқайдың дауысы әуелде радиодағы Орталық Азия елдері тілдерінде хабар тарататын Түркістан редакциясының эфиріне беріліп тұрған. Бұл дауыс радио алғаш ашылған кезден бастап редакция қорында болған. Кейін бір тұтасы Түркістан редакциясы үшке бөлінген шақтада Мұстафа Шоқайды еске алу кездерінде оның өзінін эфирге пайдалану үрдіске айналған.
Әр редакция береді, тек қазақ емес, қазақ, өзбек, қырғыз да береді, түркмендер де, тәжиктер де біраз естіртіп, бәлкі тәржімаларын айтып беруші, осылай айтты деп.
Еуропадағы Орталық Азия елдерінен шыққан эмигранттар, яғни түркістандықтар арасында Мұстафа Шоқай идеялары маңызды болды, дейді Әлихан Жаналтай. Бұған әсіресе Түркия зиялылары көбірек назар аударса керек.
Бірақ бұдан ішінде ең жақсы көп пайдаланғандар өзбектер болды, мәселен өзбек зиялылар болды, мәселен Тахир Шағатай, Абдулуап Оқтай дегендер бұлар Түркияға барып Мұстафа Шоқайдың күресін, еңбектерін танытты, дауысын естіртті.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосында сақталған Мұстафа Шоқайдың дауысы туралы подкасты әзірлеу барысында тағы бір дерекке кезіктім. Мұстафа Шоқай дауысының бір нұсқасы оның көзін көрген Түркістан комитетінің жетекшісі болған екінші дүниежүзілік соғыс тұтқындары үшін Түркістан легионын құрды дейтін әйгілі Уәли Қайумханның қолында да сақталған екен. Бұл туралы маған Азаттық радиосы өзбек қызметінің бұрынғы қызметкері Шағатай Көшер ақсақал айтып берді. Ол Мұстафаның үні жазылған таспаның бір нұсқасын 1991 жылы Уәли Қайумханмен сұхбаттасқанда алдым, дейді. Сол жылы Мұстафа Шоқайдың қайтыс болғанына 50 жыл толған. Азаттықтың Орталық Азия елдері тілдерінде хабар тарататын бөлімдері Мұстафа қазасының жылдығына ұдайы арнайы хабар әзірлегенін әлгінде айтқанбыз. Азаттық радиосы өзбек бөлімінің бұрынғы қызметкері Шағатай Көшерді сөзге тарттық.
Бұл ауазды мен Милли Түркістан Бірлік комитетінің Мен бул доосту Түркістан ұлттық бірлік комитетінің башысы Уәли Қайумханнан алдым. Уәли Қайумханның Мұстафа Шоқай туралы өте жақсы айтатын жерлері бар. Мұстафа Шоқайдың опат болғанына 50 жыл толғанда онымен бір сұхбат өткізгенмін.
Шағатай Көшір Мұстафа Шоқай дауысының Уәли Қайумхан архивінде де сақталғанын айтады. Осы сұхбаттан соң нақтылай айтқанда, ол Уәли Қайумханнан Мұстафа Шоқай туралы дерек сұраған екен. Шағатай Көшердің өзінің айтуынша, Уәли Қайумханның жеке архиві болған қоқсайды, ол кісімен жақын араласатын едік. Мен оның өмірбаянын жазған едім дейді Шағатай ақсақал.
Уәли Қайумхан мен мұнасабатым жақсы еді, барып келдіміз бар еді. Мереке кесемен үйімде қалдым.
Уәли Қайумхан мен қатынасымыз жақсы еді, барыс келісіміз де бар еді. Мюнхенге келгенде біздің үйге тоқтайтын. Мен сондайда одан Мұстафа Шоқай туралы тағандай мағлұматтар бар деп сұрадым. Кітап па, кассета ма, не бар деп едім. 1936 жылы Берлинде Түркістан жастар алдында сөйлеген сөзі бар деді. Соны маған берді. Алғаннан кейін онымен елге тараттым.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Мұстафа Шоқай мен Уәли Қайумханның арасы қандай болған? Бұл туралы советтік деректерде Мұстафаның өліміне Уәли Қайумханды айыпты қылып көрсететін. Шағатай Көшір оның шындыққа еш сәйкес келмейтінін айтады.
Уәли Қайумхан мен Мұстафа Шоқай ортасында базы Москва.
Уәли Қайумхан мен Мұстафа Шоқайдың ортасын бұзу үшін кейбір мәскеулік коммунистер өсек таратқан. Соның ешбірі де шындыққа сәйкес келмейді. Мен факт ретінде айтайын, өзім куәмін. Уәли Қайумхан әр жолы Мұстафа Шоқай есіне түссе, Мұстафаға, Мұстафаға деп жылайтын еді.
Мұстафа Шоқайды хатырласа, есіне келсе, айтса, еғлер еді. Мұстафаға, Мұстафаға дейді.
Енді Уәли Қайумханның Мұстафа Шоқай туралы Азаттықтың өзбек бөлімінің тілшісі Шағатай Көшірге берген сұхбатынан үзінді тыңдасақ.
Мұстафа Шоқайды хатырлар білем.
Мен мәртебелі Мұстафа Шоқаймен көп уақыт бірге болдым, бірге істедік, пікірлес болдық. Отан жолында бірге уайымдадық. Бір-бірімізге сендік, бұл сенім біздің қозғалыстың негізі болды. Әр уақытта біз бір бағытта болдық, бұл қозғалыс бөлінбес биік Түркістанды аңсады. Онда өз қауымына бұра тарту, рушылдық деген жоқ еді. Ол өзі жазған мақалаларында, жазба мұраларында Өзбекстан, Қазақстан және басқа республикаларды Түркістанның бір бөлігі деп танитын. 1917 жылы ол жастығына қарамастан Қоқан автономиясының президенті болып сайланды. Мұстафа Шоқай Алашорда үкіметінің де мүшесі болды.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Мұстафа Шоқай қайтыс болар алдында, екінші дүниежүзілік соғыста Германия тұтқынына түскен түркістандықтар отырған лагерлерді аралаған. Сонда жүріп, сүзек жұқтырғаны жайлы айтылады. Осы сапарында Мұстафа Шоқайдың жанында Уәли Қайумхан болған. Бұл Мұстафаның соңғы сапары еді. Ал Уәли Қайумхан Мұстафа Шоқайдың жаназасын шығарған кезде оның жанында түркістандықтардан бір өзі ғана болғанын айтады.
1941 ноябрь айында Мұстафа Шоқайдың хазіреттері мен
1941 жылы қараша айында мәртебелі Мұстафа екеуміз Польшаға бардық. Польшада тұтқындар лагерін араламақ едік. Сонда Мұстафа Шоқай ауру жұқтырып алса керек. Мен сол сәтте Мұстафа Шоқай мен Берлинге қайтып келдім. Екеуміз ауруханаға бардық. Мұстафа Шоқай ауруханада қалды. Мұстафа Шоқай опат болған уақытында менен басқа оның жаназасында түркістандық болған жоқ. Бар түркістандықтар Түркияда және Еуропаның басқа мемлекеттерінде еді. Мұстафа Шоқай жоғары білімін Петроградта құқық мамандығымен тәмамдаған. Орта білімін Ташкентте алған. Опат болған кезінде Парижде өмір сүретін.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Осымен подкастымыздың бүгінгі эпизоды тәмам. Біз бүгін Азаттық радиосында сақталған Мұстафа Шоқайдың дауысы және Уәли Қайымханның Мұстафа туралы сұхбатына шолу жасадық. Қазақ СССР үкіметін басқарған кезде Нұрсұлтан Назарбаевқа қастандық жасалғаны рас па? Назарбаевтың алғашқы бүкіл халықтық сайлауға дейінгі Азаттық радиосындағы келбеті қандай болды? Подкастымыздың келесі эпизоды осы туралы болмақ. Подкасты Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан жүктеп алуға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.